Elke slag as ek so voor mense staan, dan wonder ek so altyd of alles toe is by my, maar ek neem nou maar aan, het is. So ek gaan vandag 'n bietjie praat oor die pad van seën. As julle so bietjie my sal aanhang, dan sê julle aan die einde sê julle sien waarna ek gemik het. Christof het verlede Sondag die vraag gevra, watter voertuig om die kerk te laat kom. So ek gaan so 'n paar raaklyne daaraan trek. En die, een van die goed van 'n kerk is om ons te beskerming en onder beskerming van God te bring, né? Kan ons dit lekker verstaan? Ons is God wil hê ons moet beskermd op die aarde wees. Dis hoekom hy die kerk vir ons hier gesit het. 'n Goeie Afrikaanse woord daarvoor is ook dan covering, né? Ons ken mos nou almal dit. En dat ons ook moet onder beskerming kom en ons moet daar bly. Want as ons nie daar is nie, is ons 'n oop teken vir Satan. As julle sou verstaan wat ek bedoel, as die pen wat nou hier lê iemand is, ek is, en dan is God se covering so boor my. Met ander woorde, Satan kan my eintlik nie sien nie. Nee. Maar daar is goeders wat ek later sal uitlig wat sal maak dat ek onder daai covering uitkom. Dis my eie maak wat dit maak, dat God toelaat ek uitkom, dat ek 'n teken vir die duiwel kan wees. En ons wat destyds in die armee ook was, het geweet, as jy alleen raak op die gevegsfront, is jy is dood. Jy gaan in 'n plastiek sak huis toe kom. En dit werk nou nog so. As ons alleen is en die Satan kry jou in die hande, kom jy tweede. Ok, wat kom in mense gedagtes op as ons nou praat van onder beskerming of undercover wees? As ek nou so vinnig moet dink, dat toe ek klein was, had ek nou lekker as die noordweste wind so waai en baie keer donder weer en blits het so en ons sit daar so in die huis en die kaggelvuur brand en onder die kombersie agter my pa se blad. Ek worry nie of die huis se dak gaan afwaai nie. My pa worry daaroor, ek is net lekker rustig. Dit is wat dit wees om undercover te wees. Hy moet daaroor bekommer wees en hy sal 'n plan met maak as dit sou gebeur. Ek sit net rustig en ek raak lekker aan die slaap. En dit is dieselfde wat met ons is, dat die bloed van die lam oor ons in my gesin is. Dit is destyds soos die Israeliete uit Egipteland uitgetrek het. Daardie wolk wat oor hulle was, dit was God se teenwoordigheid wat hulle letterlik sommer teen die warm sonstrale daar in die woestyn gebeskerm het. Ons wat al in die woestyn was, weet, die son speel nie met jou daar nie. Hulle het 'n covering gehad. Dit is sommer so in die praktyk. Nou, wat beteken dit vir ons Christene? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Eerste verse daar, Psalm 91 vers 1 en 2. Kom julle reg agter. Psalm 91 vers 1 en 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Dit is precies wat het is. Hy is ons beskerming en ons kan op Hom vertrou. En dit het ons mos al geleer in ons paadjie van Christen wees. Daar is net iemand, een iemand op wie ons werklik kan vertrou, wat kan hou by sy beloftes, en dit is God Homself. Maar nou, een lyn wat ek ook nou moet trek is, as ons onder God se beskerming wil wees, né, dan moet ons onder sy autoriteit wees. Ons kan nie ons eie dingetjies wil doen, en dan staat maak op God se beskerming. Ons moet onder sy autoriteit wees. En dat daar voorwaardes is om onder God se beskerming te wees. Ek gaan nou net twee goedjies noem wat ons blitsvinnig onder daai beskerming uithaal. Die een is rebellie, né? Wat beteken rebellie? Dit beteken jy gaan teen die mense wat in autoriteit oor jou is of iets of 'n gesag oor jou, jy is teen dit. Dis rebellie. En die ander een is afvordery. Jy is blitsvinnig daaronder uit. Dit is so of God toelaat dat jy nou maar 'n bietjie moet skrik. Hy is nog altyd in beheer, maar jy moet 'n bietjie skrik, want hy wil jou nie daar hê dat jy in rebellie is of moet afgodery dien nie. Ons ken mos nou almal ook daai sinners prayer wat ons al gebid het. Meeste van ons kom so tot bekering. Maar dit is nie die, dit is maar net die begin om werklik onder die beskerming van God in te kom as daai sinners prayer. Dit hou nie vir ewig nie. Ons het dan 'n paadjie van heiligmaking wat ons moet loop. 'N Paadjie van kennis opdoen wat ons moet loop om dit te maak werk. En ek wil ek tog vir ons almal waarsku, ons die love gospel, ken julle dit? Dis predikers wat die love gospel verkondig. Love met 'n klein lettertjie, dis nie die liefde van Jesus Christus nie. Dit is dat alles is goed en wel. Jy kan Here aanbid soos jy wil, Henry. Dis goed, dis reg. Jy kan maak soos jy wil, solank jy net Sondag kerk toe kom, dan is alles alright met jou. Dis die love gospel. Dit is iemand wat eintlik niks lief is vir jou nie. Hy weet jy gaan brand en hy laat toe dat jy dit doen. So as jy ons met God en sy dinge te doen het, dan is daar sekere dissiplines en goed wat ons aan moet voldoen. Nie dat ons saligheid deur werke kan voldoen nie, maar as ons die sinners prayer gebid het, dan het ons ons lewe verander, dan loop ons 'n ander paadjie volgens die voorskrifte wat God wil hê ons moet doen. Dis hoekom die kerk so belangrik is. 'N Gemeente is 'n verskriklike belangrike plek, want dit is waar jy die kennis gaan opdoen. Baie van ons kom tot bekering by plekke en goed wat nie die gemeente of die kerk is nie. Jy wat Anton vertel van die mannetjie wat daar op die strand sit na radio luister het en toe tot bekering gekom het. Daar is gemens anders naby hom wat vir hom vir die woord vertel uit 'n radio program geluister en toe besluit ek is op verkeerde plek, ek moet die Here aanneem. Nou waar gaan hy verder kennis opdoen om die regte lewe te leef volgens die voorskrifte van die Bybel? Want ons almal lees die Bybel, maar ons verstaan nie afslag wat daar aangaan nie. Mense moet dit vir jou openbaar, mense wat al verder op die pad van geloof gevorder het. Kom ons lees Hosea 4 vers 6. Beskou my asseblief dat die goeie Engels is, dit kom uit die King James Version, uit New King James Version. Ek het gevoel die taal hier is 'n bietjie beter as die Afrikaanse Bybel hoor. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Dit het iets van ons nageslag en as ons die Here nie vertrou of glo in hom, gaan die Here ons kinders ook vergeet. Kom ons kyk so 'n bietjie wat sê die show van missie. Ons wat nou lidmate is, moet ek vir julle vra dat iemand is my sê of sal ek nou maar dit lees. Is om nasies en generasies te bereik deur disipelmaking, leierskapontwikkeling en kerke te plant, né? Dis mos wat ons sê. En daai disipelmaking, wees deel daarvan. Dit is intense oordrag van kennis. Dit is wat dit is. Jy moet kennis kry. En hy kennis sluit ook in waarhede rondom die woord. En die Bybel sê mos duidelik, die waarheid maak ons vry. Daar is mos nie 'n ander plek waar ons vry kan wees nie. Nou waarvan maak die waarheid ons vry? Die waarheid maak ons vry van slawerny. Maar wat is slawerny? Die slawerny wat Satan ons insit. En hy sit ons in die tronk. Want hy sit vir ons sluiers op. En hy lei vir ons binne in die tronk en ons weet nie as ons is daar nie. Dit is wat die woord se waarheid vir ons doen. Doen 'n module by die Bybelskool oor bevryding van gevangenes. Ek wil regtig vir julle as julle iets goeds wil doen en bywoon dat julle daai module, die tweede jaars doen dit ook nou volgende week of die week, né? Of die volgende twee dinsdae aan, kom gerus en woon dit by. Dit is regtig openbaringskennis wat daar gegee word. En Satan mislei is altyd om sy leuns te glo en wat misleiding so gevaarlik maak. Dis die openlike leunsie, daar's 90% waarheid by. Dis hoekom mense so maklik glo. En dan glo julle dit is die waarheid. Ons glo dit is die waarheid. En dit is wat dit so gevaarlik maak. Jy kry so iemand swaar oortuig dat wat hy glo is eintlik nie die waarheid nie. Die Bybel waarsku ook natuurlik van die misleiding wat in die laaste dae gaan plaasvind. En die misleiding wat die Bybel ons gaan oor waarsku, dit is nie wat in die wêreld aan die gang is, dit is die misleiding wat sommer binne in die kerk gaan wees. En een van die dinge waar misleiding gewoonlik vir ons begin, is, as ons die woord van God hoor, maar ons is nie gehoorsaam nie, ons begin redeneer nou daaroor, of het nou reg is, of het nou nie so bedoel is, of het nie daar vir my buurman bedoel is, want hy is die een wat nou hierna moet geluister het. So begin misleiding in ons hart en gedagtes posvat. Ons moet eintlik weet, God kom eerste, sy begeertes vir ons lewe kom eerste. En wat ons dink, hoe ons lewe behoort te lei, is ondergeskik daaraan. Die Bybel sê ook, ons moet ons kruis opneem om hom volg. In ons landse constitutie, wat nie meer het, is ons mensenrechte ons baie goed in verskans, maar eindelijk is dit om Bybels. Ons moet net besop dat ons nie so op ons mensenrechte staat maak, dat ons, wat die God vir ons wil hê, afskeep of tweede stelling. Ons moet weet, dat ons weet net ten dele, en God weet altyd alles. Hy weet die beste vir ons. En een ding wat ons ook nog maar moet vir mekaar sê, as ons vir Jesus volg, hoe nader ons aan Jesus is, ne? Hoe kleiner is die kans dat ons gaan mislei word. As ons ons hand kan uitsteek, ons kan aan Jesus vat, kan ons mos nie verkeerd gaan nie, want ons is aan by hom. En dit is een plek waar ons so vinnig as moontlik moet kom, dat ons nie van die mense gaan wees, wat die Bybel van voorspel wat mislei gaan wees nie. Dat ons seker is, ons is by Jesus, want hy is die waarheid, ne? Satan is die meester van misleiding. Hoekom kan ek so sê? As ons kyk na die Bybel, ne? Hy was die lofsang hoof, praise and worship hoof in die hemel gewees. En toe het hy sy hart verhard geraak en hy het gedink hy kan beter of net so goed soos God wees. En hy het reg gekry om 1/3 van die engele wat daar was, te triek. Hy triek vir hulle in misleiding in. He? Hulle wat by God was, engele is mos boodskappers. Met ander woorde, God het vir die engele gesê, gaan doen dit vir my, gaan dra die boodskap oor. So, hulle het vir God geken, hulle het beter geweet. En hy kry dit nog steeds reg, om 1/3 van hulle te mislei. Dat hulle saam met hom in rebellie teen God gaan. En dis hoekom ek graag vir ons allemaal wil waarsku, hy is een meester daarmee. Die engele moes ons van beter geweet het, en hy kry dit reg, en hulle soos bliksemstrale daar die hemel uit geskop. So hy gaan vir jou in die gevangenis inlei, as jy nie genoeg kennis het nie. En die lig van die waarheid van die Bybel, is die plek wat vir ons beskerm om gemislei te word. Adam en Eva, ons ken allemaal die story, hulle het 100% beskerming in die paradijs geniet, ne? En hulle het vryheid van God geniet, God het elke middag met hulle kom wandel in die tuin, wat een beter plek is dit die, en toe kry dit reg om vir hulle toe te mislei. Eerst die vrou en toe die man, en die hulle het letterlijk losgebaas toe die man nie sy plek opneem as die hoof van die verhouding nie. He? Letterlijk, jy het letterlijk losgebreek. En toe dit gebeur, wat gebeur toe? Die eerste modegier begin, die vye blare. Eerste boutiek is oopgemaak en hulle het vye blare uitgedeel, want toe besef Adam en Eva, hulle is sonder beskerming, letterlijk en figuurlijk. Ne? Hulle toe is achtergekom, hulle het nog heel tyd naak gewees. Dit is fisies wat gebeur het toe die beskerming van God opgelig het oor hulle. En hulle ongehoorsaamheid aan God, ne, dit is hulle wou nie onder sy autoriteit staan nie, hulle dink hulle gaan beter weet, het gemaak dat ons nog altyd daarmee sukkel, dat die mensdom beroof is van die beskerming wat daar vir hulle was, wat God eintlik wil gehad het ons moet onderwees. En Adam en Eva se ongehoorsaamheid het gemaak dat gedragsprobleme die hele wêreld inkom. En dit raak net erger van generasie tot generasie. Alhoewel ons nou sê, die meeste Christene is nou op die aarde, weet dit, behoort beter te gaan, maar eintlik as ons na die wêreld kyk, gaan dit slegter. Sommige so in die praktyk ook, toe my vrou nou daar op Tulbag begin skool hou het, sy het graad 1 op Sabaanag daai tyd gewees, so het 'n klas van 30 uit, was daar dalk 5 mense, 5 kindertjies, wat uit gebroke gesinne uitgekom het. 5. Toe sy daar ophou skool hou het, het 'n klas van 40 uit, was daar dalk 5, wat uit 'n normale gesin uitgekom het. Die ander is by oumas en oupas en ooms en tantes en man en vrou bly by mekaar wat in ontug is. Dit is soos die kinders amper sê ek nou groot word. Kom ons lees so 'n bietjie daar kom ons voor sal lees die begin van wetteloosheid wat die wêreld gaan oorneem. Bybel voorspel dit wetteloosheid. Almal gaan hulle nie steur aan wette nie en dit is wat deel van autoriteit is. Wette is daar om gehoorsaam te word. Kom ons lees gou Matteus 7 vers 23. And I will declare to them, I never knew you, depart from you, me, you who have practiced lawlessness. Lawlessness is wetteloosheid, né? God gaan vir jou sê, jy het wetteloosheid beoefen, ek ken jou nie. 2 Thessalonicense 2 vers 9, the coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs and lying wonders. Okay, dit is waar die misleiding is. Satan gaan ook wondertekens doen en mense gaan agter hom aan, omdat hulle gedink het dis die ware woord en die ware evangelie. Dit is wat ek gesê het, ons moet wakker wees daarvoor. 1 John 3 vers 4, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Dit is 'n duidelike waarskuwing ook oor. As ons met wetteloosheid te mekaar raak, dan is ons met sonde besig. Ons weet mos nou, as ons die land se wette oortree, dan as ons ook wetteloos, dan is die paadjie maar dat jy daar by Jake draai gaan moet maak, en hy gaan 'n bietjie met jou gesels, en op die ou en dan gaan hy voor die hof wees, en dan gaan jy ook maar tronk toe, oor jy wetteloos is. Kain en Abel was, op die dagse terme, 2 goeie kerkmense. Al 2 moes offer, Kain het besluit, ek gaan maak soos ek goed dink. Ek sal doen hoe ek nou voel ek vir God moet aanbid. En hy het nie die voorskrifte wat God vir hom gehad het geëer nie. Wat was hy? Hy was wetteloos. Die woord van God is mos wet. En hy het besluit hy doen anders dan hy wetteloos. Ware geloof ook aan God is om totaal gehoorsaam te wees aan wat God vir ons sê. Nie wat ons dinkie, wat God vir ons sê. Nie hoe ons besluit wat beter is vir ons nie, maar wat God vir ons sê. Wat het Kain toe gedoen? Hy het woedend geword. Heel en dit is 'n typiese gedragspatroon van iemand wat in godsdienstigheid is. As iemand hom wys daarop dat hy nou buite perke is of verkeerd optree, nie volgens die Bybel nie, dan word hy woedend. En wat maak hy gewoonlik? Hy bedank sy met die gemeente en gaan soek vir hom 'n ander pastoor wat vir hom vertel wat hy van hou. Daai pastoor verkondig die love gospel. Die ou was op 'n punt gekom het wat hy gerepent het en gesê ek het 'n fout gemaak, ek gaan nou my lewe verander. Dit is waar dit moet kom. En as hy, as almal die ware evangelie verkondig, dan kon hy maar na die volgende gemeente toe gegaan en daar sou hy dieselfde gehoor het. En as hy daar gie pad, dan kom hy by die volgende gemeente en hoor hy dieselfde daar. Daar is nie meer plek om te hardloop, dan moet hy gehoorsaam wees aan God. En sy woede is maar die trots aangewakker, omdat hy nog dink dat hy weet beter as wat God weet vir sy lewe. En as God sê, ek wil geoffer hê met bloed, dan beteken dit net dit, hy offer iets wat bloed het, nie koring nie. Reg, nou kan hulle begin ontspan, my inleiding is nou klaar. Kom ons trek het nou 'n bietjie nader aan ons lywe. God het alle mense boekend ons aangestel. Alle mense wat in autoriteit boekend ons is, het God aangestel. Hulle dink miskien nie so nie, hulle dink hulle het 'n campaign gehad of 'n verkiesing gewen, maar God het hulle eintlik aangestel. En ons moet dit so aanvaar. Ons wat kinders van die Here is, moet dit baie vinnig aanvaar, alhoewel ons dink hulle is nie die pos werd nie. En dat ons ieder en elk wat op hierdie aarde is, is ondergeskik aan een of ander vorm van autoriteit. Kom ons kyk 'n bietjie na wat Jesus gedoen het. Hy het ook maar Jesus op die aarde was, het hy gesê hy is onder die autoriteit van sy Vader hier, né? Hy het nie kom sê ek weet alles nie. Hy het gesê ek doen en ek sê wat ek die Vader hoor sê en doen. Hy het presies geweet wat autoriteit is. Kom ons kyk so 'n bietjie na die staat, né? Die president, ministers, die polisie, die munisipaliteit en die regters. Kom ons kyk wat sê die Bybel oor hulle. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings, en almal wat regeer of autoriteit bokant ons is, and for all those who are in authority, that we may lead a quiet and peaceful life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God. For who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth? Dit is precies wat het sê. Eindelijk kan hier Christene hierdie land regeer. Dit is wat daar staan. Ons wat Christene is, kan die land regeer. En ons moet seker maak dat ons hierdie reg wat God vir ons in die Bybel gee, gebruik. As ons vir die regering begin bid, en vir die ministers, en die president, al stem is hy saam met sy baie vrouens, en al sy dinge wat hy doen, en al die goed wat hulle aanvang nie, kan ons vir hulle bid. Dit is ongelooflik hoe God hulle gedagtes gaan verander, dat hulle oenskynlik sommer die regte besluit te begin neem. So eindelijk kan ons die land regeer, maar ons doen dit nie. Ons beskinder hulle, en ons praat kwaad van hulle, en ons is minachtend teenoor hulle, en ek dink ons moet vandag ook sê, dit moet maar nou eind kry so. Vandag moet ons besef, daai mense, maak die saak wie is die, is die God aangestel. Al dink die politieke partye, hulle die stemme gewen, of wat ook al die verkiesing gewen, of wat ook al die meeste geld gehad, vir die campaign, God het hulle aangestel. En as hulle nie hulle autoriteit behoorlik gebruik en uitvoer en die regte dinge doen nie, wat maak God? Hy haal hulle weg daar, so iemand anders gaan die kans kry. Maar vir ons, is dit die regte ding om te doen, om vir hulle te bid, en te seën, en vir hulle in te tree, en om vir hulle te beskinder en te beswaarder, is beslis nie goddelik nie. En die woord sê ook, die hart van God is dat ieder en elk tot die waarheid van die woord moet kom. So ieder en elk van hulle behoort tot bekering te kom, dan gaat hulle in elk geval die regte besluit te neem. Wanneer ons als konings en als regeerders eer bewys, bewys ons eer aan God, ne? Kom ons kyk wat sê 2 Kronieke. Ek het nie daar vers by nie. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. Ons land het beslis healing nodig. So ons moet intree vir ons regerders, dan sal hy die gesondmaakproses en die heelmaakproses begin. En hierdie is 'n besliste oproep tot intercessie. Nou wie doen die intercessie? Dis net gelowiges wat dit kan doen, want hulle verstaan hoe die hemele se dinge werk en hoe dit afkom op die aarde. Kom ons vertel gou, kyk 'n bietjie na die familie. Voordat daar kerk en regerings was, né, was daar al families. Dis maar so. Daar was, voor die strukture gekom het, was daar beslis families. So hierdie families is verskriklik belangrik in God. Dit is hoekom hy so baie riglyne in die Bybel het, hoe 'n familie moet opereer. En dit is precies wat Satan ook altyd reg kry, nog so ver is, as hy die gesinslede uit mekaar het gejaag kry, dan flop die kerk, en flop die regering, en flop die munisipaliteit, alles verder aan, werk die reg uit die. En as ons as gesinslede dit reg kry, dat ons weet hoe autoriteit binnen gesin werk, dan verstaan ons dit daar buiten kan die gesin ook hoe dit werk. En ons pas daarby aan. En die basis van goddelike onderdanigheid begin juis in die gesin. Daar is die ander plek wat hy begin in die gesin. Ephesians 6 verse 2. Honor your father and your mother is the first commandment with a promise that it may be well with you and that you may live long on earth. Wie wil lang lewe op die aarde? Daar is net een. Kan het wees? Kom, prerig, is daar net een iemand wat wil lang lewe? Daar is hem nou paar meer. Hierso sê Ephesians vir ons duidelik, Paulus vir ons duidelik, hoe dit werk. Dat het goed met jou sal gaan, hè? Jy sal geseend wees, dit beteken in ons. Jy sal geseend wees, jy sal goed met jou gaan, en jy sal lang lewe ook. En ons moet regtig, dit is vir die gesin bedoel, jou pa en jou ma eer. En kinders moet ook gauw leer, om gehoorsaam te wees aan die ouers in alle areas van hulle lewe. En sal dit met jou goed gaan. Jou dinge sal net enig of ander rede werk het net uit. En ons moet ook net seker maak, ons wat kinders is, ne, dat ons nie slimmer as ons paale is, die paas is die, of maas is die, want God gee vir hulle die insig om kinders op te voed, al is hulle nie kinders van die Here. En as jy nou tot bekering kom, en jy is nou so 18, en jou pa en ma is nou nie, dan moet nie dink jy is die katse snorie. Jy is nog altyd een kind, en jy is nog altyd onder die autoriteit van jou pa en jou ma, tot die dag dat hulle dood is. Ek dink ons maar so terug daar, so toe ek nou so op die plaas gekom het, ja, nou weet, ek moet eindelijk repent daar oor, of het eindelijk al, toe was ek maar rebels gewees. As my pa sê, ding werk hier af in die pad, nou, toets ek om daai kant af. En die grootste gefights wat ons nog gehad het, was nou sommer oor paars, ne, drywe oes. Hy sê, ons oes die blok hier van onderaf op boontoe, dan begin ek en ek oes van boaf af ondertoe. En dit is eindelijk wat ek gedoen het, die blok word in 2 dae klaar gepaars, so dit maak eindelijk saakie, maar ek het sy autoriteit tegengegaan. En dan is ons vir week of wat, is ons nog kwaad vir mekaar en ons. En ek kom elke dag tweede, maar ek hoor nog nie. En tot ek nou begin verstaan het hoe die goed werk en ek tot bekering gekom het, toe verstaan ek nou, ek het die toets gedop van autoriteit. As my pa gesê, ons paars die wingerd van die kant af, dan doen ons so. En as ek ander idees het, dan moet ek het maar met hom gaan praat het, en as hy nog wil opgeen, dan paars ons om waarvan hy wij sê. Dis hoe autoriteit werk. En kinders, as kinders trou natuurlijk, ne, dan hoef hulle nou nie meer gehoorsaam te wees aan hulle ouers nie, maar hulle moet hulle altyd nog eer as hulle ouers, ne. So jou ma kan vir jou kom vertel wat prente of skilderij jy moet ophang in jou sitkamer, maar jy hoef dit te doen nie. Jy kan doen wat jy wil, want dit is jou huis en jou man is jou hoof van die huis, as hy daarmee tevrede is, dan kan jy so maak. Maar jy kan nog altyd eer as jou ouers, ne? Kom ons kyk bykie na die huwelik. Ephesians 5 vers 23 en 24. For the husband is the head of the wife, and also Christ is the head of the church. And he is the savior of the body. Therefore, just as his church is subject to Christ, so let the wives be to their husbands in everything. Ek sê maar weer, ons weet allemaal dat die man is die hoof van die gesin. Dis ook nie net geestelik die hoof nie, hy is ook fysisk die hoof van die gesin. Ons ken mis allemaal Angus Bakken se leringe, wat hy vir al die laaste paar jare doen, vir julle wat nou daar by hom was daar in haar Natal, en die plekke wat hy opgetreed, hy beklemtoon weer hierdie stuk, dat die man is die hoof van die gesin. En dit is wat ek ook vroeger gesê, dis die man die hoof van die gesin is, en die vrou is onderdanig in hom, nie, sy is vloerlap nie, luister wat ek sê, sy is onderdanig in hom, en dan is die kinders onderdanig aan hulle twee, dan is die gesin reg. Ne? Die autoriteit van Jesus Christus loop in die gesin af, so hulle, as hulle daar uit die gesin uitkom, dan weet hulle hoe autoriteit buitenkant dit ook werk. Maar nou sien ons hoe die media werk, ne? Hulle skiet vir Angus Bakken af, vir alles wat verkeerd in die wêreld is. Hoe kan hy so oudmodiese houding inneem? Dit is vir doel vir 2000 jaar terug toe dit geskrywe is, en dis nie wat waar is nie. Dit is autoriteitslyne wat weer getrek word, wat Angus, glo ek, duidelik by die Here gehoor het, die gesinne moet regkom. Daai 5 uit 'n 40 uit, dat ek net maar van gepraat het, moet verander na 40 uit 40, moet uit normale gesinne in 'n klas uitkom. Julle wat onderwys gee, weet hoe die kinders se houding verander het van 20 jaar terug na nou toe. Hulle het nie 'n gevoel vir autoriteit nie. Hulle maak of onderwysers hulle pelle is, of hulle neersien op die onderwysers. Weet, dit is alles dinge van hoe die Satan die mense van kleins af mislei. En as jy nie onder autoriteit wil staan nie, dan gaan jy beswaarlik onder God se autoriteit ook wil wees. En as jy lol is, en dan sê God vir jou, en dan, jy ken nie vir jou nie, jy weet lawlessness gepraktiseer het. Nou, in 'n gemeenteverband, moet ek ook naam bysê, is die pastoor, het die geestelike autoriteit oor die vrou van 'n man en vrou, ne? Pastoor het dit. En by die werkplek het die werkgewer autoriteit oor die vrou net wat werksaangeleenthede betref, niks anders nie. En as die werkgewer vir jou dwing of sê om goed te doen wat onbybels is, dan hoef jy nie verder onder sy autoriteit te wees nie. Nou al die goed wat ek nou van gepraat het, as dit bots met wat die woord van God sê, hoef jy dit te doen nie. Daar kry dit end. En as 'n vrou die hoof van 'n huishouding is, ne, dan sit op sy 'n juk op haar het. En wat maak 'n juk met jou? Hy boor jou in die grond en op jou end. Dit is so, is 'n las wat jy het. Maar as 'n man die hoof van 'n gesin is, dan sit of hy 'n mantel het. Nou wat is 'n mantel? Dis een wat heers, ne? Koning het hy 'n mantel. Almal kan sien hy het die mantel op hom. Hy gaan heers. Die verlore seun, ne, ring gekry, mantel gekry. Hy gaan die besigheid oorneem. En die vetgemaakte kalf is nog geslag van hom. Die sien, dit is wat mantel, die man doen dit sommer in sy straat. Maar vir 'n vrou is dit 'n las. Ons sosiale verantwoordelikheid. Hoe is ons die beste getuienis vir Jesus Christus by ons werkplekke en by die skool, waar ons ook al is? Wie wil 'n kans vat? Hoe is ons die beste getuie? Kom, ek sê dit nou maar. Harde werk en gehoorsaam wees na al die reëls van die plek, sonder dat jy 'n woord sê, jy getuie vir Jesus Christus. En dit is wat ons nie wil verstaan nie. Ek wil my dinge doen. Sekere reëls pas het toe, ander nie. Dit is getuie vir Jesus Christus, en doen jy alles wat daar by die werkplek van jou verwag word. Ek werk hard by die skool. Ek skrywe nie, by goed af nie. Of ek cheat nie daar met die toetse nie. Sonder om 'n woord te sê, hoe die een man ook gesê, as dit nodig is, moet jy maar iets sê rondom Jesus Christus, maar jou lewe moet die getuie wees. As dit nodig is, moet jy nou iets sê. En ons moet daar begin kom. Kolossense 3 vers 22 en 23. Bondservants, obey in all things your masters according to the flesh, not for eye service, as men pleasers, but in sincerity of heart, fearing God, and whatever you do, do it heartily, as to the Lord, and not to men. As ek dit ook net verhoor in my lewe verstaan het, toe ek op die plaas gewerk het onder my pa, moes ek verstaan het, maar ek het toe in elk geval nog eers die Here geken nie, ek het vreeslik godsdienstig gewees, ek het die Here glad nie geken nie. As ek net dit verstaan het, het dit 100 maal beter met my gegaan. Ek moes daar gewerk het, of Jesus Christus daar die eienaar is. Jesus Christus was die eienaar, ek het dit net nie raak gesien nie. Ek was so blind, ek het 'n sluier opgehaal. So as jou baas dan nou onredelik met jou is, moet jy dit maar so aanvaar, hy is nou onredelik. Maar dan moet ons doen wat ek nou vroeg gesê het, ons moet vir hom begin intree in gebed, dat hy moet verander. Ons loop nek nie in sy ore nie, ons, dat hy God hom verander. En ek sê nou weer by, as hy onredelik is, wat nie die woord van God is, dan moet jy gepad daar so. en ons gehoorsaamheid aan ons werkgevers en autoriteit bokant ons, kan ons direct meet aan ons gehoorsaamheid aan God. Kom ons kyk 'n bietjie na geestelike autoriteit. Geestelike leiers gaan verantwoording doen vir die ongehoorsaamheid. Luister nou mooi wat ek sê. Geestelike leiers gaan verantwoording doen vir die ongehoorsaamheid wat hulle toelaat in mense se lewens wat onder hulle is. Moet ek dit weer sê? Geestelike leiers gaan verantwoording doen vir ongehoorsaamheid wat hulle toelaat in mense wat onder hulle is se lewens. So dit plaas 'n geweldige groot las op 'n leier. As hy sy mond hou en hy sien goed is loop verkeerd. Ons ken almal, ek het nou hier geskrywe, coach story. Africhters van spanne, ons sien ons nou die Karibeker kom nou ten einde. Ek wil die manne gesien wat daar aan die spanne deelneem is. Die africhter, coach, sê spring. Hulle vraag nie hoe hoog eers nie, hulle spring so hoog soos hulle kan. Hulle vraag nie hoeveel keer nie, hulle hou aan tot die coach sê, stop. Hoekom? Want hulle weet saterdag, as hy 15 man opdraaf, wil hy daar wees. Hy wil daar voor die paviljoen staan as hulle die spanse liedere sing, of die landslied sing. Dis, hy weet, dis die prys. En ons prys is die ewige lewe, maar ons africhter, wat God vir ons gee, ons pastore, ons self-faciliteerders, ons leierspan, ons ouderlinge, as hulle vir ons iets sê, dan kap ons gewoonlik baie keer aan na oor. En besluit ek nie, en sê hulle nogal, die Heer het vir my gesê, ek moet maar vir my ander gemeente soek. Mense, as ek daar rare woorde met julle praat, ek het op julle tone trap, ek het baie sagte skoene aan, ek doen dit met liefde, maar ek voel ons met hierdie autoriteit besigheid reg kry. En as wil jy hê, dat as iemand aangepraat word of vir jou gesê, die siening wat jy het, is nie heeltemaal volgens die Bybel nie, dat jy dan nou vir jou opruk en offended is en sulke goed gaan doen nie. Ons wil hê, jy moet op een punt kom, en die hele fondasie 2, wat ons wat het al gedoen het, daar, so daar sê ek vir die mense, as jy aanstoot neem oor een saak, dan moet jy net loop seker maak of dit die Here is wat met jou praat nie. Maak jy daarvan seker, voordat jy enig iets anders doen. En as het die Here is wat met jou gepraat het oor die saak, die Heilige Gees sal het vir jou toelig, dan belei jy dit en jy stop dit en jy gaan aan met jou leven op een beter plek as wat jy was voor jy nou aanstoot geneem het. Kom ons lees Matteus 10 vers 40 tot 42. He who receives you, receives me. And he who receives me, receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of a prophet, shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man in the name of a righteous man, will receive a righteous man award. And whoever gives one of these little ones a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly say to you, he shall by no means lose his reward. Hierdie stukke Matteus is 'n duidelike voorbeeld hoe autoriteit loop. Jesus is hier in die woord, hy sê, kom van die Vader af, dit kom na my toe, ek stuur nou vir julle. Hulle het dieselfde autoriteit as Jesus. En as ons die Heilige is ontvang, ne, ontvang is God die Vader. Wat beteken om die Heilige te ontvang? Ons erken sy gesag. Ons ontvang erken ons sy posisie van eer. Nou, hoekom is die profeet dan nou gewoonlik sonder eer? Dit staan ook in die Bybel. Dit het met profete sê gewoonlik goed as wat die mense nie van hou nie. En die tweede ding is, met Jesus se koms het die mense 'n idee gehad rondom hoe hy moet lyk. En toe is hy nou maar net 'n gewone Jood, soos al die ander daar in die omgewing. En hy het nou nie vir hulle kom verlos van die Romeinse ryk nie, maar hy het hulle van groter dinge kom verlos wat hulle hopelik gaan sien en gaan verstaan. En nog iets wat ek ook gevoel het, ek wil noem, die wat van julle wat in Afrika in was, moet sending uitreiken, hè. Julle gesien die wonderwerke wat daar gebeur. Siekes word gesond, blinde sien. Maar kom ons weer terug hier by ons gemeente, dan miskien is iemand sy hoofpyn naam later weg. En ek het al die idee, dit is omdat hulle die mense wat daar aankom, ontvang as gestuurdes van God. Dis ook om hulle die reward van God toe kry. Siekes word gesond, blinde sien, lammes, gooi die stikke krikke weg en hy loop. Dis wat daar gebeur. En hier by ons erken ons die afslag dit nie. Want ons het vooropgestelde idees hoe die man of vrou van God moet lyk. God, die Vader is vir Jesus gestuur, en toe stuur Jesus weer, vir wie het hy gestuur? En die God het die Heilige Gees gestuur, in die plek van Jesus. Jesus het weer die apostels, die herders, leerders, evangeliste, profete gestuur. Dis is die gesag van Jesus. Daai mense het precies hetzelfde gesag as wat Jesus het, en Jesus het precies hetzelfde gesag wat God het. So die ketting autoriteit gaan altyd voort. Die twee persone wat die voor die deur was toe julle hier aangekom het, dat julle verwelkom het, wat sy autoriteit het hulle gehad? Of was daar nie iemand die? Hy was een klomp. Daai mense wie sy naam op die lys was, wat vandag mense verwelkom het by die deur, hulle was onder die autoriteit van Jesus Christus, wat die hoof van die kerk is daar. Hier is nou nie iemand die, maar as die iemand buitenkant was, wat die kar nou moes opgepas het, is hy vandag onder die autoriteit van Jesus Christus, hier om karre op te pas. En as hy dit reg verstaan, dan pas hy daai karre op Jesus Christus sy motor daar staan. Verstaan as hy doe dit daar. Ons moet ook besef, die manier hoe ons dan toen die asjers optree, en toen die motorparkeerplek aanwijsers optree, dit is een goeie aanduiding van hoe ons teen Jesus Christus optree. As hy vir jou wijs, ek moet hier stil hou, en dan ga ek soms so half om om, hy moet uitspring, want ek wil onder die skade weer stil hou. Maar besop, jy rijd daar vir Jesus Christus om. En ons moet ook leer, as ons, dat ons, omdat ons pastore, die is die mense wat ons nou maar mee te doen het, eindelijk, ook die gestuurdes van God is, dat ons hulle ook financieel moet eer. Ne? En dan sal ons duidelijk sien, ons bezighede, sal God weet dat daar genoeg kliënte kom, al is het een recessie, of wat noem hulle dit ook al, die is daar, al is het so, gaan ons bezighede nog altijd floreer. Nou wat maak jy nou as jy nou voel, jy word sonda nou nie vol gemaakt hier so nie. Ek het een oom gehad. Hy sê, hy wil een lekker preke hoor, want sonda wil hy vol kom, en klop hy so op sy bors. So, nou wat, wonder wat nou as jy sondag nou nie kom, of jy die vorige sondag nou genoeg gekry het om 2 weke te hou. Maar wat maak as jy nou nie hier, jy voel nou die pastoor preek nou nie, wat wonder is goed hier. Dan moet jy maar seker maak dat jy jou hart recht kry. Jou hart recht kry, nie sy hart recht kry nie, jou hart recht kry. En jy gaan verbaas wees oor die openbarings wat jy gaan kry, van die lerings wat jy hier gaan kry. En die lerings en alles moet, he, die toets is altyd daarvan, jy moet dit doen, of het in lijn is met die woord van God. Daniel en sy vriende, hulle het ook gedoen wat God vir hulle gesê het, hulle het die, hulle eie dingetjies gedoen nie. En mense wat ontevrede is met leiers wat oor hulle is, maak die deur oop vir bose geeste om hulle gedagtes te begin beheer. En as jou gedagtes begin beheer word, dan gaan jy jou pad na misleiding toe. En as jy ontevrede is met die pastoor, asseblief mense, moet nie met ander mense loop bespreek nie, of met die leiers ontevrede is, moet nie met ander mense loop bespreek nie. Hou dit vir jouself, of gaan praat met die persoon self. Want ontevredenheid in die gemeente is erger as a killer disease. Dit versprei vinniger as a veldbrand en die eenheid van die gemeente waar die teelaarde van Heilige Gees en wonderwerke as eenheid is tot niet. En wat maak jy as jy voel die pastoor het nou 'n hele verkeerde besluit geneem? Om meer reg in nederigheid na hom toe gaan, net na hom toe, in jou insig vir hom gaan gee. En as hy dan nou voel, hy hou by sy besluit, dan aanvaar jy dit so, en julle twee bly in eenheid. En jy moet weet, God sal dinge verander as dit 'n verkeerde besluit was. Omdat jy gesubmit het aan sy autoriteit as die leier van hierdie gemeente, of van watse gemeente jy ook al is. En eendag wil ek 'n beroep op ons allemaal doen om te bly intree vir die pastoor en die leiers van hierdie gemeente. Die wat daar is, is mense. En mense maak foute. Maar ons kan die foute beperk tot niks as ons gebeskerm word deur die gebede van gemeentelede. Abtalbach was 'n professor Chris Troon. Hy was vroeg daar expert in wingerdbou gewees en hy daar teen die kant van die dorp gebly. Maar daar was ook maar veld en sy vrou Tannie Alida, die was nou regtig soos ek haar nog geken het, 'n kind van die Here. En toe raak het in die brand daar so, daai veld brand daar teen hulle, voort in die muurtjie verby en daar gaar die vuur en hulle huis kom niks oor nie. En toe sê sy vir my, sy weet hoekom het so was. Want daar was 'n buffer van gebede dat die brand nie vir hulle eiendom beskadig nie. Dit is presies wat ons ook moet in plek kry, daar moet 'n buffer van gebede wees vir die leierspan van 'n gemeente. Dan kan hulle nie verkeerde besluite of onwyse besluite neem nie. Nou wat van as jy onregverdig behandel word? God beveel is om ons aan gesag te onderwerp, nie as dit net lekker is en sag is en maklik is nie, maar ook die oor die onaangename gesag, ne? 1 Peter 2 vers 19. For it is commendable if because of conscience towards God one endures grief, suffering wrongfully. God het geweet dit gaan gebeur en daar sê vir ons wat dit is. God plaas ons in situasies wat onregverdig is, soms ook deur ons pastoor, dat hy ons hart vir onsself kan wys. Ons moet kyk hoe lyk ons hart as ons in so 'n situasie is. Dawid, Josef, Daniel, Paulus, is alles manne wat maar die verkeerde kant van die lewe geervaar het voordat hulle in 'n plek van autoriteit gekom het en toe kon hulle daar bly. Markus 15 vers 3. And the chief priest accused him of many things, but he answered nothing. Hoekom het Jesus stil gebly? Hy het gebly onder sy Vader se oordeel en ook onder sy beskerming. As hy homself begin verdedig het, het God teruggestaan. Dit is hoekom as ons dalk in 'n hof beland en ons skryf vir ons 'n advokaat, dan sê ons niks meer nie. Hy praat namens ons. En dis wat Jesus presies geweet het. Die mense kla hom nou aan, dis vals getuies die. Ek bly stil, ek gaan myself nie verdedig nie, dat God met hulle werk. Want hy was onder God se beskerming. Romans 8 vers 33. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Nee, as jy 'n kind van die Here is en hulle beskuldig jou vals, God gaan jou regverdig maak. Maar as ons self begin verdedig en plannetjies dink en skiempies het, dan staan God terug en ons moet maar eers die stikkend val en dan sal hy ons ophelp. Matthew 5 vers 25 and 26. Agree with your adversary quickly while you are on your way with him. Lest your adversary deliver you to the judge hand you over to the officer and you are thrown into prison. Assuredly I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. Met ander woorde, as jy jouself begin verdedig, moet jy weet die judge gaan jou oordeel op jou verdediging en jy gaan die straf moet dra daarvoor. En ons moet ook versigtig wees as 'n leier tot 'n val kom op een of ander rede, dat ons nie ons verheug daarin en sê maar hy soek al lankal daarvoor en so aan nie. Wel, as jy dit al lankal weet, hoekom moet jy nie vir hom waarsku nie? Jy was dalk die een wat die sleutel was dat hy gestop het met waarmee hy besig is. Dawid het ook 'n kans gehad om vir Saul dood te maak, né? Maar wat het hy gedoen? Hy het 'n stukkie van sy mantel afgesny net om te wys hy was in 'n posisie om vir hom dood te maak, maar hy het geweet Saul is op die oomblik nog altyd die gesalfde van God, die autoriteit van God is nog op Saul, is nog nie op Dawid nie. Dawid sal nog eers 'n paar jaar met hardloop voor Saul. Dit is wat daar gebeur het. En hy het Saul vir God gelos. En daar sê ek saam met Dawid daar in 1 Samuel 26 vers 9, Do not destroy him, for who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be guiltless. Met ander woord, as jy jou hand uitsteek aan God se gesalfde of met jou tong vir hom beskinder, is jy skuldig. Ons optrede toonder die sonde van ander wys veral hoe geestelik volwasse ons is, veral van ons lei is. Dit is ook net maar gesê het ons die foute en die verkeerde besluite van mense wat boor ons is, die wys ons eie hart. Dit is soos 'n spieël. Hoe hanteer ek dit? Lei ek saam met hom of is ek bly dat hy 'n fout gemaak het? Hy is slag kan leer. Noag se seun Gam, wat het hy gedoen toe Noag dronk gelê het? Hy het hom nie geëer nie. En sy nageslag is nou nog vervloek. Mense moet nie autoriteit ligtelik opneem nie, verfoei of veroordeel nie, want dit gaan jou bly volg. As jy wonder jy hoekom jou finansies nie lekker werk nie, hoekom jou kinders so uit die hand uit is, en hoekom niemand van jou hou nie, dit is maar alles dingetjies wat die duivel, God daai beskerming 'n bietjie oor jou opgelig het, want jy daar, jy wil daar geuit het. Nou laat hy vir jou bietjie buitekant staan, dan kan jy voel hoe voel het buitekant. En as jy nou wakker genoeg is, dan hardloop jy baie blits vinnig weer terug onder daai beskerming, want God wil hê ons moet daar wees. Want ons moet nooit mense in die kerk beskinder of in die gemeente van ons sê. Praat goed van hulle as jy die kans het en seën hulle en bid vir hulle. God sal die gemeente seën en bewaar, maar as ons onder mekaar begin stry en beskinder, dan sta hy ook maar so 'n bietjie terug, kyk dat ons nou eers die goed lekker afbreek voor hy weer inspring. Matteus 5 vers 44, But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Jy moet vir die mense wat jy in aanraking mee is, wat jy voel jy hulle behandel jou sleg, bid vir hulle. Dan sal ons eie harte gesond bly, en ons nie krities raak nie. Miriam en Aaron, toe hulle die getrek het, het hulle teen Moses gewees, ne? Want hulle het gevoel, hulle weet beter, en wat het toe met hulle gebeur? Miriam het bid soos 'n laken geword van melaatsheid. Hoekom? Hulle het gedink, hulle begaafdhede is beter as die autoriteit wat Moses gehad het. En dis nie wat God, die autoriteit van die Israeliete om hulle uit die land uit te lei het by Moses gelê, nie by daai twee nie. En hulle toe bietjie daaroor stree. So as jy begaafder as die pastoor is, kom bietjie jou gawes vir die gemeente aan. Maar die autoriteit lê nog altyd by hom. Daar is omhulle drie stappe wat God gebruik om iemand wat ons gehoorsaam is te bereik. Eerstens natuurlik die Heilige Gees. Is altyd daar, hy sal jou probeer oorreed, jy maak nou 'n fout. Maak reg, en as jy nou nie daar wil hoor vir die Heilige Gees nie, dan stuur hy nou maar iemand, 'n mens, ne? Die pastoor, jou ouers, jou werkgewer, vriend, kom praat met jou en sê, man Frans, jy maak nou fout, jy moet daarna kyk. En dan, as jy nog nie wil hoor, dan begin dinge by oonskynlik verkeerd loop, dat jy moet hoor en weer terugdraai na God toe, en na die autoriteit lyne wat hy vir jou getrek het. Woord waarskie ons ook, teen mense wat met vals leringe goedkom, ne, onder sulke autoriteit moet jy glad nie wees nie. Galasiërs 2 vers 5 sê, To whom we did not yield submission even for an hour, that the truth of the gospel might continue with you. Hy sê Paulus ook, nie as 'n uur het hulle onder daai ons submitte, wat die gospel se waarheid moet bly. Vals mense bevorder hulle self, ne, dis ook 'n teken van waarvan kom hy, as hy deur die gemeentekanale gegroei en gebou, leierskap hier in hierdie gemeente, Ons het nie geadverteer, daar is nie geadverteer in die Koran daarvoor nie, en ons moet aansoek doen en een CV instuur en al sulke goedie. Paul het gevas daaroor, hy het met senior pastore dit geconsulteer aan Stellenbosch, en toe het hy na een paar van ons toe gekom en sê, ek voel jy moet saam met my op die leierspan dien. Dis is het gekom het. Nee, theocratie, dit is nie, in die gemeente werk, God stel aan, dit is theocratie, hoe werk het buitenkant die gemeente? Democratie, ons stem. Ons weet ons nou allemaal, Christof gaan die volgende jaar oorneem, mee as pastoor hier so, ons het nie gestem vir hom nie, dit is een natuurlijke gevolg van hoe God wil hy dit moet gebeur, as laat hy gestem, hy het die aansig goed daar vir die post nie, sy oor was by de oor en sy vrou, so was net so groot, toe die woord by hulle uitgekom het, hulle het ook nie verwacht nie. Kom ons vat saam, die pad van seën, daai wat ek eerste gewys het, daai eerste skryf hier, van die preek, die pad van seën, is to stay undercover, daar is nie een ander pad nie, is om te gehoorzaam te wees, aan die autoriteit wat God oor jou aanstel, God in die eerste plek, en dan alle ander autoriteit, van sy gedelegeerdes, die staat, die kerk, die familie, en ek wil seker maak, dat ons allemaal dan, gaan, tyd spandeer hierdie week om seker te maak dat die Heilige Gees ons harte vir ons wys rondom autoriteit. En dat is die goed regmaak. Deuteronomium 28 is my so wonderlike hoofstuk daai. Val die eerste 14 verse wat God sê, as jy vir my soek in navolg, dan sal ek. En een van die goed wat daar staan, die seëninge sal jou verbygaan. Julle het dit al gesien, hoe seëninge jou verby gaan, jy kan nie eens gebruik nie, het gaan verby jou, so goed het met jou gaan, maar daar is weer voorwaardes aan, as jy die God aanbid, op sy manier, en volgens die voorskrifte wat hy gee. Reg, kom ek sluit af, Hemelse God, Here, ons kom loof en prys die Here, dat u so goed is vir ons, Here, dat u wil hê dat ons wonderlike seëninge van u moet ervaar. Here, ons bid dat hierdie woord van vandag, dat dit vir ons sal verander, Here, dat ons hierdie ding wat die duiwel so by ons kom steel het, dat ons uit is onder u covering, dat ons dit vandag sal regmaak en terug sal kom daaronder om werklik soos een kykinkie onder een hen te sit, en nie te bekommer te wees, wat daar buiten kan aangaan nie, dood te vrede in die teenwoordigheid, daar wat Psalm 91 sê, Here, ons loof en prys u, vir die goedheid, Here, en dank u ook vir die genade wat daar is, dat ons kan weet, as ons na u toe draai, is u gewillig om ons te ontvang, Here, en as u vir ons dier die gees wil ook lei waar daar dinge is wat verkeerd in ons leven is, dan wil ons dit graag reg maak. En ek wil ek dan vir allemaal wat voel daar is een ding wat hy wil reg maak, wat nie in autoriteit is, op die rechte plek die autoriteit boekhand om herken nie, en jy voel jy wil het saam met iemand kom doen as jou getuie, dat die Satan jou nie weer kan aankla en kan jy gerust voor in te kom. As een vrou wat ek voel dat sy dra die juk van die huishouding, maar dat die mantel eindelijk op die man moet wees, julle twee kan gerust kom, dat ons het voor die Here reg maak. En as iemand is wat by sy werkplek ook voel ook, nie sy baas lekker herken nie, is dit ook een plek dat ons het nou kom reg maak. Dat jy maandag daar sal aankom, en jy sal verbaas wees oor die baas houding wat verander het die naweek. Eindelijk is het jou nou wat verander het. So ek wil graag kans gee vir mense wat wil kom en kom dinge reg maak. Maar nou is die tyd daarvoor. As jy dink jy gaan het morgen dag doen, morgen jy weer al vergeet daarvan en die dinge is aan die gang. En ons stel het uit en stel het uit op die ouwe en doen ons het glad nie. As daar iemand is wat wil herig kom, gebruik die kans. En dan sê ons amen, die wat wil gaan teedrink, kan gaan teedrink, en die wat wil voor en toe kom, kan gerust kom, en sit ons vir julle op die rechte pad, in die naam van ons Here. Baie dankie.